Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ30នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកាយយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកជីងពូជីនសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សេតវិមាននៅតែជំទាស់ប្រឆាំងដល់បំរាមធ្វើដំណើរពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងកូបានីនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានឡើងដល់660នាក់ហើយមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងប្រងពីបខ្លួនចរចាជាមួយមេដឹកនាំបាតកម្ម
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដោយខាងក្រោម1. ប្រវត្តិការងាររបស់លោកតាំងត្រីអ្នកកសែតដែលត្រូវគេបាញ់ស្លាប់ថ្មីៗនេះ 2. សេចក្តីសម្ភាសជាមួយអ្នករៀបចំបាតកម្មម្នាក់ដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលី 3. កិច្ចប្រជុំពេញអង្គទី11នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជីងពូជីននាំមករាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
សេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននៅតែប្រឆាំងដល់ការហាមឃាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការធ្វើដំណើរពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលជាទីកន្លែងនៃការរីករាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡាលោក Josh Ennis អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយថាការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនឹងលើកទឹកចិត្តមនុស្សមិនឲ្យបង្ហាញពីប្រវត្តិនៃការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីកម្ពុជាសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិភាក្សាពីការឆ្លើយតបដល់ជំងឺអ៊ីបូឡានៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Thomas Brighton នាយកមជ្ឈមណ្ឌលទួតត្រាជំងឺនៃការពារសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកមានការព្រួយកង្វល់ថាការរីករាលដាលនៃជំងឺអ៊ីបូឡាក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនឹងបណ្តាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងរយៈពេលយូរដល់ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Brighton មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការគម្រាមកំហែងជំងឺអ៊ីបូឡានឹងក្លាយជាការដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទប់ទល់ដោយការពង្រឹងប្រព័ន្ធការថែទាំសុខភាពហើយនឹងផ្តល់ការថែទាំសុខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយនិយាយថាមនុស្សជាង660នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរយៈពេល1ខែនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសេរីជាមួយប្រទេសទួរគីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេរី Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដោយមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាម374នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពជនជាតិភៀសតិចខឺសនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីអង្គការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភៀសតិចខឺស258នាក់10នាក់ទៀតដែលគ្រប់គ្រងពួកខឺសហើយនឹងជនស៊ីវិល20នាក់ក៏បានត្រូវស្លាប់ដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Observatory បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនជឿជាក់ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់អាចមានទ្វេដងច្រើនជាងចំនួនដែលខ្លួនបានបញ្ជាក់ដោយនិយាយយោងពីការសង្កត់ពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងរងរបួសទាំងមកពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងកងទ័ពខឺតមន្ត្រីបច្ចកោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញទីក្រុងកូបានីបានសម្លាប់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជាច្រើនរយនាក់មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ទីក្រុងហុងកុងនិយាយថាលោកកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីបន្តការចរចាជាមួយពួកមេដឹកនាំរបស់បាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលើនេះបានចូលក្នុងសប្តាហ៍ទី3ហើយនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធប្រធាននីតិប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងលឿងជុនយីងបាននិយាយថាអ្នកសម្របសម្រួលកំពុងជួយរៀបចំការចរចាដែលអាចធ្វើឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកលឿងនិយាយបន្តទៀតថាលោកបើកចំហឲ្យមានការពិភាក្សាពីការបោះឆ្នោតជាសកលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទីក្រុងហុងកុងឆ្នាំ2017នោះទេ មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រទេសអង់ហ្គូឡាម៉ាឡេស៊ីញូវែលសេឡង់អេស្ប៉ាញនិងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានសមាជិក15ប្រទេសសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំប្រទេស5នោះបានទទួលការគាំទ្រ2ភាគ3នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេសចំនួន193បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជុំទី3ដែលបានឃើញប្រទេសទួគីបានចាញ់ឆ្នោតប្រទេសញូវែលសេឡង់ហើយនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធពួកអ្នកវិភាគបានផ្តោតលើការស្វែងរកអាសនៈនោះរបស់ប្រទេសទួគីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាបានប្រឈមគំនាបកាន់តែខ្លាំងឡើងពីអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិដែលបានកើតពីសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយនឹងពួកជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាប្រទេសជាខាងគ្មានសេចក្តីអធិប្បាយភ្លាមភ្លាមពីពួកមន្ត្រីទួគីទេអ្នកកាសែតជាតិអាមេរិកពីរនាក់បានត្រូវឃុំខ្លួនរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធចំពោះការបណ្តុំបណ្តាលសិក្ខាសាលាស្តីពីការស៊ើបអង្កេតរបស់អ្នកកាសែតលោកជូបេហ្គាន់ទីណូនាយកប្រតិបត្តិនិងសហអ្នកបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល New England សម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនិងលោក Randy Covington ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ South Carolina បានត្រូវឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងដោយពួកអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍នៅពេលដែលពួកអលោកបានចាប់ផ្ដើមសិក្ខាសាលារយៈពេល2ថ្ងៃដោយមានពួកអ្នកកសែតរុស្ស៊ី14នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg អ្នកកសែតអាមេរិកទាំង2នាក់នោះបានត្រូវនាំទៅកាន់តុលាការរុស្ស៊ីហើយបានរកឃើញកំហុសពីការរំលោភទេតិកាពីពួកសកម្មភាពរបស់ពួកអលោកនៅក្នុងប្រទេសនោះមិនបានឆ្លើយតបនឹងគោលបំណងនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដោយដែលបានថ្លែងនៅក្នុងការសុំទេតិកានោះទេសន្និសីទកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ពួកមេដឹកនាំប្រទេសជាង50មកពីតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបានបើកធ្វើការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដោយបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅពីលើគេនៅក្នុងរបៀបវារៈសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុងមីឡានជាសន្និសីទលើកទី10ហើយនឹងជាការផ្ដោតបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងភេរវកម្មសកលលោកបន្ទាប់ពីការអញ្ជើញទៅដល់លោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែធ្វើឱ្យប្រកាសថាការឈប់បាញ់គ្នារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋនំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះត្រូវតែបញ្ឈប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនមានគម្រោងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពេត្រូពូរ៉េសិនកូហើយនឹងមានដឹកនាំអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងមីឡាននៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងធ្វើការចរចាដាច់ដោយឡែកជាមួយលោកស្រីម៉ាកើលដើម្បីធ្វើឱ្យប្រកាសថាគ្មានការបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នសម្រាប់អឺរ៉ុប
លោកតាំងត្រីអ្នកកសែតខ្មែរដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ចុងក្រោយគេធ្លាប់ជាអតីតមន្ត្រីយោធានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទាក់ទងនឹងសកម្មភាពជួញដូរឈើដោយខុសច្បាប់នៅប្រទេសវៀតណាមលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីប្រវត្តិការងារហើយនិងគ្រួសាររបស់លោកតាំងត្រីដូចតទៅ
ការស្លាប់របស់អ្នកកសែតក្នុងស្រុកម្នាក់គឺលោកតាំងត្រីបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយថ្មីបើកសែតដែលមានឈ្មោះថាកាសែត Wheel and Tree របស់លោកមានគេស្គាល់នៅមានកម្រិតក្តោយកាសែតនេះបានចេញផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍លោកតាំងត្រីអាយុ48ឆ្នាំត្រូវបានឃាតករមានគ្នាចំនួន3នាក់សុទ្ធសឹងជាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចក្នុងនោះមានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថអតីតមន្ត្រីយោធានិងជាម្ចាស់រថយន្តបានបាញ់សម្លាប់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលំជន់របត់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះជាមន្ត្រីយោធាខេត្តកំពង់ចាមលោកតាំងត្រីបានព្យួរការងារនិងបានចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យកាសែត Wheel and Tree និងជាសមាជិកសមាគមសារព័ត៌មានខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅដើមឆ្នាំ2000លោកប្រចាំការសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកោះចេះអ្នកស្រីមុំសុភីភរិយាលោកតាំងត្រីបានរំលឹកថាការបដូរការងារប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺជាបញ្ហាជីវភាព
ពីសង្គមមកគាត់ធ្វើទាហានយោធារួចពីនោះទៅគាត់ធ្វើកសែតហ្នឹងហ្មងទៅគាត់ទៅធ្វើការទៅគាត់បានលុយ 10,000 20,000 មកទៅគាត់យកមកឲ្យខ្ញុំទៅដល់ពេលគាត់មកដេកទៀតបានមកយប់ទៅគាត់ត្រឡប់ទៅវិញទៅ
ក៏ប៉ុន្តែក្តីសម័យនេះ ហាក់បីដូចជាមិនបានធ្វើឲ្យជីវភាពលោកស្រីបានប្រសើរឡើងទេអ្នកស្រីមុំសុភីបានបញ្ជាក់ថាស្វាមីលោកស្រីមិនសូវនៅផ្ទះទេដោយសារតែលោកជាប់រវល់ការងារនៅខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែលោកបានផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ក្នុងមួយខែប្រមាណ20ម៉ឺនរៀលគឺប្រមាណ50ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់អ្នកស្រីបានធ្វើការជាអ្នកបោកខោអាវឲ្យគេនៅផ្សារមួយនៃស្រុកពញាក្រែកខេត្តកំពង់ចាមអ្នកស្រីបានរកប្រាក់ចំណូលប្រមាណពី10ទៅ15ម៉ឺនរៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែបន្ថែមលើប្រាក់ស្វាមីដែលបានផ្ដល់ឲ្យ
ខ្ញុំពងឲ្យអត់ពងអត់លុយទៅជាដាល់ខ្លួនផងប្តីងាប់ទៀតមិនបានអីបើប្តីនៅទៅគ្រាន់ឲ្យ10000 20000ទៅគ្រាន់ពេញឆ្នាំពេញអីលេបដល់ពេលគាត់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងទៅខ្ញុំនឹងទៅរយណា
លោកតាំងត្រីបានរៀបអភិភិបាលក្នុងអំឡុងទសវត្សទី90និងមានកូនស្រីចំនួន2នាក់គឺកញ្ញាមុំរីដាអាយុ22ឆ្នាំនិងកញ្ញាមុំរីត្រាអាយុ20ឆ្នាំដោយសារតែជីវភាពក្នុងគ្រួសារជួបការលំបាកមុំរីដាបានសម្រេចចិត្តធ្វើការងារនៅក្នុងកាស៊ីណូមួយជាប់ព្រំដែនខេត្តកំពង់ចាមនិងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារកញ្ញាមុំរីដាបាននិយាយថាក្នុងមួយខែកញ្ញាបានផ្ដល់ប្រាក់ប្រមាណពី20ទៅ30ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដែលសល់ពីប្រាក់សន្សំជួយដល់គ្រួសារលោកសុកសុវណ្ណប្រធានសមាគមសារព័ត៌មានខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យនិងជានិពន្ធនាយកកាសែតវីលអិនត្រីមានប្រសាសន៍ថាភាគច្រើនលោកតាំងត្រីរៀបការមកស្ថាប័នកាសែតរបស់លោកពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនឈើនិងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងខេត្តកោះចេះនិងខេត្តកំពង់ចាមដែលត្រូវបានឈ្មោះដ៏មានឥទ្ធិពលដឹកជញ្ជូនចេញរាល់ថ្ងៃទៅព្រំដែនវៀតណាម
បាទរយៈកាលនេះគឺភាគច្រើនគឺយើងទទួលព័ត៌មានគាត់បានពីរឿងការបាក់កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការដឹកជញ្ជូនឈើដូចលោកនឹងឆ្លើយថានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺមានការសម្រុបសម្រាប់ដឹកឈើទៅប្រទេសវៀតណាម
មុនពេលលោកតាំងត្រីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកមានទំនាស់ឆ្លោះទាស់តែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយជនដៃដល់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករកស៊ីឈើខុសច្បាប់ដ៏សកម្មមួយរូបនៅក្នុងខេត្តកោះចេះការបាញ់សម្លាប់លោកតាំងត្រីគឺជាជនរងគ្រោះហើយក៏ជាអ្នកកសែតចុងក្រោយគេដែរដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ13អ្នកហើយត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី90មកពិធីបុណ្យសពលោកតាំងត្រីគម្រប់7ថ្ងៃក្រុងនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រ2រាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលជាង1000នាក់នឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើរជាក្បួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសុកខេមរានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃប្រហោះជាមួយនឹងលោកម៉ៅពិសេសប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាដែលជាអ្នករៀបចំបាតុកម្មនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកម៉ៅពិសេសប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំដឹងថានៅថ្ងៃនេះនឹងមានការជួបជុំធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏អនុស្សាវរណ៍ជាមួយគ្នាទទួលយកជនភៀសខ្លួនចម្រុះជាតិសាសន៍មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើហេតុអ្វីបានជាមានការធ្វើបាតុកម្មដង្ហែក្បួននៅតាមដងផ្លូវយ៉ាងដូចនេះបាទ
បាទដោយយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានព្យាយាមកំពុងទៅធ្វើកន្លងមកនេះគឺវាបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហ្នឹងកំពុងតែព្យាយាមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគខ្លួនទាំងអស់នោះហើយដោយឡែកចំពោះប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងយល់ថាមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនបានផងហើយចឹងទេយើងគិតថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះដើម្បីមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានសមស្របទេ
គឺ
យើងដឹងហើយ
បាទលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនអាចមានដូចថាលទ្ធភាពទទួលយកបានមិនអាចដោះស្រាយបានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយជាការរំលោភសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនតើអាចបកស្រាយបន្ថែមបានទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអីខ្លះចំពោះបញ្ហាទាំងពីរនោះបាទ
បាទខ កម្មរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគឺយើងដឹងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនជាងប្រទេសកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យហើយជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះគាត់មានបំណងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចង់បានជាជាតិអូស្ត្រាលីពួកគាត់បានព្យាយាមសងព្រេងតាមរយៈការជិះទូកឆ្លងមហាសមុទ្រគិតពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសដំណើររបស់គាត់ហើយទៅនៅអូស្ត្រាលីចឹងគាត់មិនមានបំណងចូលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្រទេហើយអញ្ចឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើនេះគឺមានន័យថាកំពុងតែព្យាយាមតិចវេះពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាប្រទេសដែលត្រូវបានជំភាខ្លួនទាំងអស់នោះផ្ញើវាសនាកន្លងមកហើយដោយឡែកចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញគឺយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាក្រីក្រជាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅគ្រប់វិស័យមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានផងនៅបញ្ហាការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបញ្ហាការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនឹងបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់ទីដទៃទៀតហើយនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយផងដែរអញ្ចឹងបញ្ហាមានច្រើនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយគឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមុនចាំមុនពេលដែលខ្លួនអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលយកជំនួយខ្លួនបាទ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងមួយចំណុចទៀតអំពីបញ្ហាដែលធ្វើបាតកម្មនៅព្រឹកនេះគឺថានៅថ្ងៃនេះមានន័យថានឹងរំពឹងយ៉ាងម៉េចពីរដ្ឋាភិបាលក្តីឬក៏ពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតក្តី
បាទបាតកម្មរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងខំស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើយន្តការសង្គ្រោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរគឺទប់ស្កាត់ឬក៏លុបចោលនៅទឹកព្រមព្រៀងដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខារួចហើយយើងមានក្តីសង្ឃឹមព្រោះមកដល់ពេលនេះយើងដឹងហើយថាការតវ៉ារបស់យើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺយើងបានធ្វើហើយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្លួនឯងក៏គេកំពុងតែធ្វើដែរមានជនជាតិអូស្ត្រាលីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហើយមានជនភៀសខ្លួនខ្លួនឯងនៅអូស្ត្រាលីនោះក៏គេធ្វើបាតកម្មទាមទារផងដែរនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេគឺយុទ្ធនាការនេះគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ហើយថាបើសិនជាប្រទេសទាំងពីរនៅតែអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាពិសេសប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្លួនឯងនឹងអាម៉ាស់មុខនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងអាម៉ាស់មុខផងដែរបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកមកពិសេសតើលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយបាទសូមជើញមានប្រសាសន
៍បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវជាទូទៅគឺសូមឲ្យដាក់សម្ពាធទៅដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរហើយកោតទោសរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនៅតែអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការបញ្ជូននិងទទួលយកជនភៀសខ្លួននេះដែរ
បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកមកពិសេសប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាបាទសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែតុលានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភូមិដាច់ស្រយាលនៅក្នុងស្រុកដារូនៃប្រទេសសៀរ៉ាលីអូនជាភូមិដែលជំងឺ Ebola រាតត្បាតខ្លាំងជាងគេបំផុតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃការពង្រីករោងចក្រឧស្ម័ននៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Maryland នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
ក្រុមចៅក្រមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មវិធានផ្ទៃក្នុងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប បានខកខានបង្ហាញអំពីការវិវត្តនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង003និង004ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងភាពជំរងចម្រាស់ប៉ុន្តែក្រុមចៅក្រមបានសរសើរអំពីការវិវត្តក្នុងសំណុំរឿង002ហើយនឹងគេដំណើររបស់តុលាការលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមចៅក្រមនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានកោតសរសើរផលវិជ្ជមាននៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមស្របពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់ទោសនួនជានិងខេសំផននៅក្នុងជំហានទី2នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី11នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកគង់ស្រីមប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកម្ពុជានិងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំពេញអង្គបានរៀបរាប់ឡើងវិញអំពីដំណើរការកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលមានជនជាប់ចោទនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តអាវខ្មៅនេះជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតកាលពីដើមខែសីហាដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដោយសារតែតុលាការបានរកឃើញថាជនជាប់ចោទមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបានបណ្តាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លាប់យ៉ាងតិច1,700,000នាក់លោកចៅក្រមគង់ស្រីមចាត់ទុកថានេះគឺជាការវិវត្តដ៏ល្អ
នេះពេលថ្មីថ្មីនេះមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងនៅចំពោះមុខអវតពរយុវនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែសីហាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រកាសនៅសាក្រមក្នុងសំណុំរឿងលេខ002ស្លាប់មួយក្នុងនោះអង្គជំនុំជម្រះបានរកឃើញថាជនជាប់ចោទនួនជានៅខៀវសំផនបានប្រព្រឹត្តនៅអង្គការតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិហើយបានសម្ដែងប្រកាសទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
នួនជាអាយុ88ឆ្នាំនិងខៀវសំផនអាយុ83ឆ្នាំគឺជាមេដឹកនាំកំពូលតែ2នាក់គត់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោសអៀងធីរិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចត្រូវតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសារតែជំងឺវង្វេងវង្វាន់រីឯប្តីរបស់គាត់អៀងសេរីអតីតបងធំទី3ឬអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខ្មែរក្រហមបានស្លាប់មុនការកាត់ទោសចប់សពគ្រប់លោកចៅក្រមគង់ស្រីមក៏សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង104,000នាក់បានចូលរួមទស្សនាការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដោយផ្ទាល់សម្រាប់រូបលោកនេះគឺជាចំនួនតួលេខដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានលោកចៅក្រមគង់ស្រីមក៏បានជូនដំណឹងបន្ថែមអំពីការកាត់ទោសបន្តលើជនជាប់ចោទនួនជានឹងខៀវសំផននៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះ
ហើយសកម្មភាពលោកអង្គស្ដីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះដោយមានការថ្លែងបើកសង្ខេបដោយសហវិញ្ញាណនិងនីតិវិធីកពីក្តី
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកចៅក្រមចាងហូជុងអនុប្រធានកិច្ចប្រជុំពេញអង្គបានលើកអំពីការវិវត្តផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងគតិយុត្តដែលជាគេដំណើររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រចាំតំបន់អាស៊ីទាំងមូល
As the only international tribunal established in Asia
ក្នុងនាមជាសាលាក្តីអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងទ្វីបអាស៊ីអបតកបានបង្កើតសហការគោលធំធេងមួយចំពោះការវិវត្តចម្រើននៅក្នុងវិស័យគតិយុត្តនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីគេដំណើររបស់អបតកអាចឲ្យមានការវិវត្តដូចចម្រើននៃវិធានការយុទ្ធសាស្ត្រសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នេះគេដំណើររបស់អបតកនៅបន្តតែគេជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅពេញទ្វីបអាស៊ីតាមរយៈបង្កើតតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ី
សូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី11នៅថ្ងៃនេះរបស់ក្រុមចៅក្រមនិងក្រុមព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានពិភាក្សាទៅលើដំណើរការវិសោធនកម្មលើវិធានផ្ទៃក្នុងចំនួន4ចំណុចបើតាមលោកចៅក្រមគង់ស្រីមវិសោធនកម្មនេះដើម្បីជំរុញនីតិវិធីកាត់ទោសឲ្យកាន់តែលឿនទៅមុខដោយកាត់បន្ថយវិសាលភាពទៅលើកិច្ចស៊ើបសួរនិងជំនុំជម្រះរួមទាំងការដាក់បញ្ចូលនៅបទបញ្ញត្តិដែលតាក់ទងទៅនឹងការចុះបញ្ជីមេធាវីអន្តរជាតិនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងបញ្ជីគណៈមេធាវីកម្ពុជាតែបើទោះជាយ៉ាងណាក្ដីក្រុមចៅក្រមដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គមិនបាននិយាយយោងទៅដល់សំណុំរឿង003និង004ដោយជំរងចម្រាស់នោះទេស្របពេលដែលការកោះហៅជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងនេះបានជួបឧបសគ្គនោះមានការរិះគន់អំពីការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើសំណុំរឿង003និង004ហ ហើយក៏មានការចោទប្រកាន់ជាច្រើនទៀតតាក់ទងទៅនឹងភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយជាពិសេសសម្ដៅទៅលើភាគីកម្ពុជានៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកបន្តមកទៀតលោកជាងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកជាទីបញ្ចប
់ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាលោកធ្វើការចរចាជាមួយចិនអំពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ដែនដីទីបេដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីការរឹតបន្តឹងលើវប្បធម៌និងសាសនាលោក Zaid Ra'ad Al Hussein អគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាចិនបានយល់ព្រមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចបែបនេះកាលពីឆ្នាំទៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិនិត្យឡើងវិញនៅប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនលោក Zaid បាននិយាយបន្តទៀតថាលោកបាននិយាយជាមួយពួកមន្ត្រីចិនអំពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាច្រើនថ្ងៃដែលលោកអាចធ្វើក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដែលបានស្នើឡើងនោះពួកអ្នកកសែតភូមិកំពុងជំទាស់ប្រឆាំងច្បាប់ដែលស្នើដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុវិធានការដែលបានស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានអនុម័តដោយមានការជជែកដេញដោលតិចតួចពីព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃពុធបានកម្រិតសិទ្ធិកាន់កាប់របស់ជនបរទេសនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសភូមាពាណិជ្ជករវៀតណាមបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការកំប្រែផលិតផលដែលមានគុណភាពទាបនិងគ្មានសុវត្ថិភាពរបស់ចិននៅពេលដែលមានមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងចិនកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះយុទ្ធនាការនេះដឹកនាំដោយលោកវូទីនឡុកប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មដែលបានលើកទឹកចិត្តពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញកុំឲ្យប្រើប្រាស់ទំនិញធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡុកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាលោកមិនបានស្នើសូមឲ្យធ្វើពហិការទំនិញទាំងអស់របស់ចិននោះទេក៏ប៉ុន្តែការទិញទំនិញនៅក្នុងប្រទេសមានតម្លៃសមរម្យនិងមានសុវត្ថិភាពត្រូវតែជាអាទិភាពការផ្ទុះគ្រាប់បែកដាក់ក្នុងរថយន្ត4គ្រឿងហើយនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់កំភ្លើងធំបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច36នាក់ដែរនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាកាលពីថ្ងៃពុធដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដល់បន្លាយទៅលើសង្កាត់របស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតសាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសហៅថា BBC ប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនលែងអាចចូលមើលបានទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនជាចំណាត់ការមួយដែលបានរិះគន់ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះថាជាការចាប់ពង្រត់ដោយចេតនា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com ឬ voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.